Blaðsíða 145 Jafnskipting Mítósa Ferli þar sem kjarni frumu skiptir sér í tvennt og tilverða tvær frumur sem eru nákvæmar eftirmyndir móðurfrumunar, frumunar sem skiptir sér í upphafi. Allar frumur líkamans nema kynfrumurnar verða til við jafnskiptingu. Jarðefna eldsneyti Eldsneyti sem unnið úr jörðu og er leifar lífvera sem lifðu fyrir milljónum ára. Jarðefna eldsneyti er fyrst og fremst kol, olía og gas. Klónun Einræktun Aðferð til að búa til nákvæma eftirmynda frumu eða heilli lífveru. Heilar lífverur eru klónaðar með því að kjarni er tekin úr venjulegri frumu í líkamanum og honum er komið fyrir í eggfrumu. En áður hefur kjarni hennar verið fjarlægður. Þessi eggfruma skipti sér á sama hátt og frjóvguð eggfruma og tilverður nýr einstaklingur. Sauðkindin Dolly var fyrsta spendýrið sem varð til við klónun. Kvæmi Hópur plantna sem hafa lagað sig að sérstökum veðurfarskilyrðum á tilteknum stað. Kvæmi birkis eru til dæmis mismunandi eftir því hvort trén vaxa nálægt hafi. Þar sem seltu gætir og vindar eru tíðir eða inn í landi þar sem selta er lítil og veður eru að jafnaði kyrrari. Kynbætur Ævagömul aðferð manna til að fá fram sífellt betri og afurða meiri plöntur eða húsdýr. Aðferðin byggist á því að velja alltaf úr plöntur eða dýr sem eru augljóslega með eftirsóknarverðustu eiginleikana í hverjum hópi og nota þau til fjölgunar eða undaneldis. Með aukinni þekkingu í erðafræði er unnt að kynbæta plöntur og dýr á mun markvissari hátt en áður. Kynbætur eru ekki það sama og erðatækni. Kynlitningur sjá X-litningur. Kyntengdar erfðir. Erfðir eiginleika sem ráðast af genum sem eru í kynlitningunum, X eða Y-litningum. Erfðir litblindu og dreyrasíki eru dæmi kyntengdar erfðir. Litningur Þráðlaga frumulíffæri með DNA sameind sem geymir erðaupplýsingar frumna. Í hverri frumu mannslíkamans eru 46 litningar í 23 pörum. Í litningapari númer 23 eru kynlitningarnir, X og Y-litningarnir. Lífeldsneyti Lífrænt eldsneyti sem endurnýjanlegt, til dæmis viður, etanól, lífdísilolía og lífgas. Lífeldsneyti vistvætna en jarðefna eldsneyti vegna þess að það fyrrnefnda myndast við ljóstillífun og það endurnýjast stöðugt. Líffræðileg fjölbreytni Fjölbreytileiki tegunda í náttúrunni Það hversu marga tegundir lífvera finnast á tilteknu svæði. Líffræðileg fjölbreytni byggist líka á fjölbreytileika lífverana innan hverrar tegundar. Líffræðileg fjölbreytni mikilvæg en umsvif mannsins hafa víða orði til þess að hún hefur minnkað og nú reyna menn að snúa þeirri þróun við. Ljóstillífun Efnaferli í plöntum þar sem ólífræn efni verða að lífrænum efnum. Ferlið krefst orku sem fengin úr sólargeislum og þannig binst orka sólar í lífrænu efnunum. Meiósa Sjá rýriskipting Mítósa Sjá jafnskipting Náttúruval Val sem á sér stað í náttúrunni og stafar af flóknu samspili milli lífverra og umhverfis þeirra. Þær lífverur sem búa yfir heppilegustu eiginleikunum í því umhverfi sem þær lifa í komast betur af en hinar. Þær afla sér til dæmis meiri næringar en hinar lífverurnar og geta því komið fleiri afkvæmum á legg og þannig erfast þessir eiginleikar frekar en þeir eiginleikar sem eru síður heppilegir. Neytandi Dýr sem aflar sér næringar með því að éta aðra lífverur. Neytandi sem étur plöntur fyrsta stigs neytandi og neytandi sem étur plöntuætur annars stigs neytandi. Topp neytandi dýr sem ekkert annað dýr étur, til dæmis ljón eða maður. Blaðsíða 145 Þetta á að koma á undan orðinu jafnskipting. Of auðgun. Ástand í vistkerfi sem stafar af því að of mikið af næringarefnum hefur borist inn í vistkerfið og raskað eðlilegu jafnvægi. Of auðgun stafar oftast af of miklu nitri og fosfór, einkum í stöðuvötnum og innilokuðum hafsvæðum, innhöfum. Við svona skilyrði vex plöntusvifið gríðarlega og ýmsar vatnaplöntur geta fjölgað sér óhóflega. Sumar bakteríu geta líka fjölgað sér óeðlilega mikið. Þörungablómi það þegar ein tegund svifþörunga fjölgar sér óeðlilega mikið. Okfruma Fyrsta fruma hvers einstaklings hjá lífverum sem fjölgar sér með kynæxlun. Okfruman verður til við samruna eggfrumu og sáðfrumu. Reitatabla Tabla sem sett upp til að reikna út hvernig tiltekin eiginleiki erfist. Arfgerð bæði móður og föður verður að vera þekkt og einnig hvort viðkomandi gen eru víkjandi eða ríkjandi. Réttlætis merking Sjá siðgæðisvottun. Ríkjandi gen Gen sem stýrir eiginleika sem kemur ávallt fram, jafnvel þótt hann hafi bara erfst frá öðru foreldrinu. Rotvera Sjá sundrandi. Rýriskipting Meiósa Sérstök tegund frumuskiptingar þar sem fruma skiptir sér og tilverða fjórar dótturfrumur sem hafa helmingi færri litninga en móðurfruman hafði. Kynfrumur eru einu frumur líkamann sem verða til við rýriskiptingu. Samkeppni Barátta sem á sér stað í náttúrunni milli lífvera að komast af. Samkeppni ríkir í náttúrunni bæði milli lífvera af sömu tegund og milli lífvera af mismunandi tegundum. Baráttan snýst fyrst og fremst fæðu, vatn, búsvæði og maka. Sess. Hlutverk og staða lífveru í vistkerfinu. Sess nær meðal annars til þess svæðis sem lífvera nýtir sér og til samskipta við aðrar lífverur. Samkeppni milli lífvera verður til þess að hver tegund skipar sérstakan sess í vistkerfi sem glögglega má sjá til dæmis í beltaskiptingu lífvera í fjörum. Sérhæfing Það að lífverur laga sig að sérstökum lifnaðarháttum, til dæmis að sérstöku fæðuvali eða sérstökum umhverfi skilyrðum. Samkeppni milli lífvera neyðir þær til að aðlagast sérstökum aðstæðum og þannig sérhæfast þær á ýmsan hátt. Sérhæfing kemur vel fram hjá mismunandi afbrigðum bleikju í Þingvallavatni sem sjá má á mismunandi lögun munnsins eftir því hvaða fæðu þær nýta.